SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Webes, ika-28 ng Marso taong 2024. Inflation rates sa Australia hindi pa rin bumababa. Ilang mga magulang sa bansa nagpapalipas ng kanilang mga pagkain upang mapakain ang kanilang mga anak ayon sa isang survey. At Manila International Airport nakaranas ng mainit na temperatura sa mga terminal ngayong mahal na araw. Para sa mga detalye, nanatili ang annual inflation rate sa 3.4% nitong Pebrero. Ipinapakita ng mga forecast na ang taunang pagtaas para sa Consumer Price Index ay 3.5% na magreresulta ng bahagyang pag-angat mula sa nakaraang buwan. Natuklasan naman ang datos mula sa Bureau of Statistics na ang taunang inflation ay nananatiling 3.4% sa loob ng tatlong sunod-sunod na buwan. Sinabi naman ni Opposition Treasurer Angus Taylor na ang mga bagong numero ay hindi dapat ikatuwa.
You will hear the Prime Minister and the Treasurer patting themselves on the back and telling Australians what a good job they are doing. Let me tell you, the Prime Minister and Treasurer are completely out of touch because Australians are feeling enormous pain. What we see with these figures, as The Economist magazine warned us some time back, is that Australia has amongst the stickiest levels of inflation, the highest levels of inflation that won't go away, the most persistent inflation of any advanced country in the world.
Samantala, pinuna naman ng mga Green ang mga inihahain na pagbabago ng federal na pamahalaan sa National Disability Insurance Scheme o NDIS. Iniharap sa parlamento ni NDIS Minister Bill Shorten ang mga pagbabagong ito ay para sa 660,000 Australians na saklaw ng programa sa oras na magsimula ang pagsusuri. Pagkatapos, makatatanggap sila ng isang plano at budget batay sa kanilang mga pangangailangan at ang perang kanilang matatanggap ay dapat lamang gastusin ayon sa kanilang plano. Ngunit sinabi naman ni Green Senator Jordan Steele John na ang mga inihahain na pagbabago ay hindi makatarungan para sa mga may kapansanan.
Disabled people are feeling gaslit. This legislation has been dropped on the community after it was developed in secrecy, forcing disabled people to sign non-disclosure agreements on the penalty of prosecution. What we see is a piece of legislation which is deeply concerning to disabled people because it undermines the foundational core of the NDIS.
Lumabas sa isang survey ng Competition Regulator ng Australia na may ilang mga magulang na nagpapalipas ng kanilang mga pagkain upang mapakain ang kanilang mga anak at sinasabi ng ilang mga pamilya na nagsilbing alternatibo ang mga frozen na prutas at gulay dahil mas mura ito. Ayon sa Australian Competition and Consumer Commission o ACCC na ang pagtaas ng presyo sa mga supermarket ay nagpipilit sa maraming mga kabahayan na may mas mababang kita na gastusin ang hanggang kalahati ng kanilang kabuuang kita sa mga bilihin. Mahigit sa 13,000 Australians ang sumagot sa nagpapatuloy na survey ng ACCC bilang bahagi ng kanilang pagsisiyasat sa pang-aabuso sa presyo sa mga supermarket. Balita naman tayo sa Pilipinas. Humingi ng paumanhin ang Manila International Airport Authority nitong Miyerkules sa mainit na temperatura na naranasan sa mga terminal. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ng ahensya na nagkaroon ng fluctuation sa kuryente sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 2 sa gitna ng dumaraming mga pasahero na papunta sa mga probinsya para sa Holy Week break. Sinabi naman ni MIA General Manager Eric Ines na ang mataas na heat index ang nagdulot ng pagtaas ng load ng kuryente na nakaapekto sa circuit breaker ng terminal. Isa sa mga naapektuhang kagamitan ay ang sistema ng air conditioning. Para sa iba pang balita, sinabi ng autoridad ng daungan sa Singapore na ang cargo vessel na nasangkot sa pagbagsak ng tulay sa Amerika ay pumasa sa mga inspeksyon at may clearance sa oras ng pangyayari. Nagtawag ng Mayday ang barkong may bandilang Singapore matapos mawalan ng kuryente bago ito bumangga sa Francis Scott Key Bridge sa Baltimore. Nawawala ang 6 na tao matapos ang pangyayari at sinasabi ng mga otoridad na malaki ang posibilidad na sila'y patay na. Samantala, natuklasan ng isang pag-aaral o international study na halos isa sa 6 na teenager ang nakararanas ng cyberbullying. Sinuri ng World Health Organization ang higit sa 279,000 na kabataan sa 44 na bansa at rehiyon. Nakita na ang porsyento ng mga kabataang nagsasabing nakaranas ng cyberbullying ay tumaas mula 2018 mula 12-15% para sa mga lalaki at 13-16% naman para sa mga babae. Ipinapahiwatig ng ulat na ito na kailangan ng agarang pagtuturo sa mga kabataan, pamilya at paaralan tungkol sa mga uri ng cyberbullying at mga epekto nito. At para sa palitan ng salapi ngayong Huwebes, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 65 US cents mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang US dollar ay katumbas ng 56.28 pesos at sa palitan ng isang Australian dollar ay 36.76 pesos. Sa lagay naman tayo ng panahon ngayong Huwebes, asahan ang mga kalat-kalat at pag-ulan sa mga sumusunod na lugar. Wollongong at 22, Sydney sa temperaturang 25 degrees, Newcastle at 27, Brisbane sa temperaturang 28 degrees, Cairns at 31. Maaaring maging malakas ang maranasang ulan sa Darwin at 32. Maulap naman sa Melbourne at 20, bahagyang maulap sa Hobart at 21 degrees, sa Canberra at 26 degrees. Maaraw naman ang panahon sa Perth sa temperaturang 29 degrees, gayon din sa Adelaide at 27 degrees. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.